Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä.
Himokast on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä RFSU:n kanssa. RFSU:lta löydät kaikki, mitä tarvitset nautintoa. Tee ihanasta vieläkin ihanampaa Sense Me-sarjan keelellä ja liukuvoiteilla. RFSU:n tuotteet löydät netti- ja päivittäistavarakaupoista, tavarataloista ja apteekeista. Tänään meillä on aiheena, miksi me puhumme seksistä. Tämä on meidän 10. jakso. Kiitos, että olet ollut meidän kanssamme jo 9 jaksoa ja nyt jo 10. Tähän me haluttaisiin vähän niin kuin palata juurille, miettiä sitä, että mikä ajo meidät aikoinaan.
Silloin aikoinaan
pari kuukautta sitten tekemään ensimmäistä jaksoa. Et mikä siihen antoi sysäyksen, miksi me ylipäätänsä Kaisan kanssa halutaan puhua seksistä, miksi se on meistä tärkeää. Ja tehdään siitä jakso. Sitä ennen haluan kuitenkin tässä kohtaa muistuttaa, että meillähän on siis tosiaan Instagram-tili. Semmoinen kuin @himokast.
Sellainen.
Aika yllättävä nimivalinta.
No eikö ole?
Ansolla. jos tykkäät meidän podcastista ja oot kuunnellut meitä, niin ehdottomasti kannattaa follaa meitä Instassa myös.
Jenni käyttää nuorisokieltä.
Minun orastavaa nuorisolaisuuttani on tässä sitten.
Sä oot mun seurassa nuortunut.
En.
No. Koska sä käytit sanaa, mutta mä en edes käytä sanaa follaa.
No mä oon käyttänyt sitä läpällä.
Niin,
aina. Okay. Mun mielestä se on nyt follaa. Follaa on ihan kypäl.
Okei, aiheeseen.
Aiheeseen. Kaisa, sä kirjoitit blogiisi. Seksistä ei puhuta edelleenkään liikaa, siitä puhutaan liian vähän, liian epäkonkreettisesti, liian ilottomasti, liian asiantuntevasti tai sitten kikatellen. Mitä sä tarkoitit tolla?
Mä tarkoitin sillä sitä, että seksi ja seksuaalisuushan on aiheena tosi latautunut ja tosi herkkä ja tosi värittynyt monilla historiallisilla kerroksilla ja tää välillä ehkä unohtuu. Eli meidän on itse asiassa vaikea edes palata välttämättä siihen seksuaalisuuden ja seksin ideaan kenenkään meistä, koska jokaisella herää niin vahvat mielikuvat, muistot, kokemukset, mielipiteet, arvot, asenteet ja kulttuurin antavat mallit tästä kyseisestä asiasta. Ja tämä mun mielestä tulee aina muistaa, kun puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta.
Kyllä.
Ja toisekseen seksuaalisuus on siitä vähän niin kuin haastava aihe, että jokaisella on siitä jonkinlainen mielipide tai kokemus. Ja se kokemus vaikka voi olla sellainenkin, että sulla ei ole kokemusta. Jos sulla ei vaikka ole omasta seksuaalisuudesta kokemusta tai seksistä kokemusta, niin sun kokemus on muodostunut siitä näkökulmasta, että okei, nämä kaikki puhuu tästä, mutta mä en tiedä tästä mitään. Eli joka tapauksessa meillä kaikilla on siihen joku suhde, ja siksi koko keskustelu on tietyllä tapaa ehkä aika tulenarkaakin ja semmoista niin kuin herkkää.
Niin, se on henkilökohtaista.
Se on aika intiimiä, koska siinä on myös meidän niin kuin keho ja meidän sukupuolielimet ja kaikki tämmöinen jotenkin niin kuin läsnä. Mä kierrellen kaarellen tuun lopulta siihen pointtiin, mutta mä haluan alustaa tämän tällä
lailla. Annaan mennä.
Joo. Niin tämä kaikki vaikuttaa siis siihen, miten me puhutaan seksistä julkisesti, mutta toisaalta myös siihen, miten me reagoidaan ihmisiin, jotka puhuu seksistä julkisesti. Eli mehän reagoidaan sieltä niin kuin omista kipukohdista tai omista ihan mistä vaan käsi. No, palatakseni tuohon, mitä siis kirjoitin blogiin, niin olisi se tavallaan outoa, jos otetaan nyt huomioon kaikki, mitä tässä on historiassa tapahtunut ja miten niin kuin tämä seksuaalinen kontrolli on täällä mennyt, että seksistä puhuttaisiin jotenkin tosi superluontavasti ja luonnollisesti. Mieti kaikki sodat ja kaikki. Jos me oltaisiin kaikki nyt seksuaalisesti tosi terveitä ihmisiä ja se olisi ihan asia muiden joukossa ja täällä vaan mentäisiin, niin olisi se nyt kyllä outoa.
Niin, ja siis kun miettii, että mitä me ollaan tiedetty seksistä ylipäätänsä ja kuinka paljon niin kuin meillä on ollut oikeata pätevää dataa.
Nimenomaan, niin se, ja kuinka monta sataa vuotta on menty niin kuin uskoen johonkin ihan millä minkäänlaisia perusteita.
Ja kuinka kauan ollaan menty sille, että ei ole voitu tutkia, koska se on, niin kuin seksi on ollut siis syntiä, että sitä ei voi edes niin kuin koskea siihen aiheeseen.
Todella muuten mielenkiintoinen Seksi Suomen ABC Yle Areenasta.
Kyllä.
Eikö onko se Seksi Suomen ABC vai Seksi Suomen historia?
Seksi Suomen historia.
Joo, se on joku toinen ABC-juttu. Joo.
Seksi Suomen historia, kyllä.
Seksi Suomen historia, mielenkiintoinen.
Mainostellaan.
Mutta mä ehkä lisäisin vielä noihin kvaliteetteihin, mitä mä sanoin, että iloton, asiantunteva, kikatteleva tai epäkonkreettinen lähestymistapa, niin totta kai on sitten vielä tämä seksi wow-lähestymistapa, mikä ehkä mun mielestä sillä ei ole sinällään tekemistä niin kuin seksin tai seksuaalisuuden kanssa semmoisella jotenkin, niin kuin, mikä siis keskittyy naiskehon seksuaalisointiin ja objektisointiin, niin se on erikoista, että se jotenkin liitetään keskusteluun seksistä tai seksuaalisuudesta, kun sehän on siis vaan tämmöinen niin kuin kaupallinen mekanismi myydä asioita tai herättää huomiota tai saada klikkejä. Et se on mun mielestä niin kuin ihan periaatteessa oma keskustelunsa, eikä sinällään liity, mutta se on ollut hauska huomata, että kun mä oon nainen, ja sitten, että mä saatan olla vaikka näyttävän näköinenkin nainen.
Niin, ja sä nautit omasta kehostasi ja oman kehosi kanssa niin kuin sen esteettisestä hionnasta. Siis semmoista, että nautit pukea päällä ihania asioita. Tänäänkin sulla on kiva.
Leopardipaita.
Niin on, ja ihkut korvikset.
Niin, se on ollut hauska jotenkin huomata, miten ihmiset jollain tapaa rinnastaa sen takia, että toi puhuu seksistä ja se on ton näköinen, niin jotenkin semmoiseen seksivaujuttuun, mikä on mulle taas jotenkin niin kuin vieras.
Niin, koska se on hirveän selkeä muotti. Siis sehän on niin kuin meidän kulttuurissa on kerrottu, että semmoinen vaaleatukkainen näyttävä nainen, joka yhtään sanoo mitään, mikä viittaisi millään tasolla mihinkään seksiin liittyvää, niin se on heti seksipau wow, katso rohkeat kuvat. Kyllä. Tyyppisen lokeron edustaja.
Just, kun se on niin vahva, sitä on niin paljon tehty, niin ja se on niin kuin joka Q7 kannessa tai missä kannessa onkaan. Niin se on, siksi se on meillä niin selkeä muotti, että kukaan ei voi niin kuin kieltää, että sitä muottia ei olisi olemassa.
Ei, ja nimenomaan se, että sen muotin kautta lähdetään tarkastelemaan ja unohdetaan ehkä vähän sitä, että ei kuulla kaikkea, mitä se oikeasti se ihminen sanoo. Mikä se on se sanoma, mitä se haluaa välittää, minkä tyyppisiä asioita se haluaa keskustella ja tuoda keskusteluun. Kyllä. Koska mennään vaan, että aha, pau wow, ihminen, seksi pau wow.
Joo.
Niin.
Kyllä, Ulkaus. Ja siis voisinhan minä pukeutua eri tavalla, ja voisinhan minä värjätä hiukseni erilaiseksi, ja voisinhan minä piilottaa sitä, että minulla sattuu olemaan helvetin isot rinnat.
Niin.
Mutta se on multa myös ehkä semmoinen, niin kuin, mä nautin totta kai pukeutua näin, mutta se on myös multa semmoinen tietoinen halu rikkoa sitä boksia.
Niin, ja olisi se siis niin kuin epäreilua, että sun tarvisi niin kuin lähtökohtaisesti, sun tarvisi lähteä piilottaa esimerkiksi sitä, että sulla on helvetin isot rinnat ja sä nautit sun feminiinisestä puolestasi niin sen takia, että sä voisit puhua seksistä.
Niin
me ollaan taas niin kuin semmoittaisi, niin kuinka kiemurassa meidän kulttuuri onkaan.
Jep, ja siis välillä kohta mä menen tuohon, miksi mä aloin kirjoittaa seksistä, mutta nyt mä hyppään vähän tälleen niin kuin jo eteenpäin, että siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin seksistä, niin se oli hauska, miten se jotenkin ihmisten kritiikki, sain totta kai paljon myös hyvää palautetta, mutta sitten kun ehkä mua alettiin tietyissä keskustelukanavissa kiusaa aika paljon, ja se oli niin kuin päivittäistä, ja se oli jatkuvaa, ja musta tuntuu, että siinä oikein pesiytyi semmoinen kunnon kiusaamisjoukkio, että heti kun mä tein ihan mitä vaan, niin sinne mentiin ja siellä tartuttiin siihen asiaan. Niin se oli hauskaa, miten siellä jotenkin nimenomaan keskityttiin mun ulkoiseen olemukseen ja siihen, miten mä oon. Ja jotenkin, mä niin kuin mietin, että kuuleeko ne yhtään, mitä mä sanon?
Niin.
Niin kuin mitä sä joskus sanoit, että sen, että naiset, että iät ja ajat ei olla kuultu jotenkin, mitä naiset sanoo, kun ollaan keskitytty siihen, että se niiden tapa olla on väärä.
Niin, mä oon siis sanonut sitä, että niinku, kun ikuisuuden on jatkunut se kaanoni, missä on ok ärsyyntyä suunsa avaavasta naisesta. Koska kulttuurissa me ollaan opittu kuuntelemaan asiantuntijamiehiä. Anteeksi, että tämä nyt kuulostaa tämmöiseltä taas niinku, kulttuurin ja historian syyllistämiseltä tässä ajassa, missä ollaan jo otettu isoja askelia tasa-arvossa, kyllä ollaan otettu, mutta se kulttuuriperintö vaikuttaa meidän elämäämme tässä hetkessä, vaikka me oltaisiin kuinka otettu mitä tahansa askelia, meillä on paljon askelia otettavana lisää, se, että meillä on edelleen kulttuurissa ok, niin kuin esimerkiksi Hillary Clintonin ääni ärsytti ihmisiä, kun se oli presidenttivaalikamppailussa, että hänen äänensä on ärsyttävä ja hän on epämiellyttävän oloinen ihminen.
Tai että epämiellyttävän näköinen.
Epämiellyttävän näköinen, niin sen sijaan, että keskityttäisiin asiaosaamiseen, asiasisältöön. Naisesta on edelleen ok ärsyntyä esimerkiksi hänen äänestään tai ulkoisesta hapituksesta ja keskittää kaikki ärsyytyminen siihen sen sijaan, että itse sisältöön.
Ja toi on tiedostamatonta ja toi on meissä kaikissa.
Se
ja toi
on jokaisessa, niin kuin, minussa ja sinussa se on meissä kaikissa. Mä mun röyhkeyskoulussa sanon ihmisille, että jääkää itsellenne kiinni omista ennakkoasetuksista, omista ennakko ajatuksista, oletuksista ja siitä, että me ollaan kaikki kömpelöitä.
Niin tota mä kohtasin paljon ja mä koen, että siinä oli tosi paljon tekemistä sen kanssa, että mä olin nainen ja että mä olin itse varma ja että mä tiesin, kuka mä oon ja että mä nautin siitä, kuka mä oon. Mutta miksi mä lähdin siis kirjoittamaan seksuaalisuudesta? Mä oon ehkä joskus 2 vuotta sitten niin kun lähtenyt tälle polulle. Olen siis blogia kirjoittanut jo useamman vuoden, joku 6 vuotta ehkä. Niin seksi on tullut tuossa 2 vuotta sitten kuvioihin mukaan. Ja mä lähdin tekemään sitä siksi, että mun mielestä ne näkökulmat, mitä julkisessa keskustelussa oli sellaisia, mihin mä en pystynyt henkilökohtaisella tasolla samaistumaan. Eli se, miten seksi ja seksuaalisuus näyttäytyi mun elämässä, ja mitä taas mä näin niitä keskusteluja tuolla, niin mun mielestä ne ei ollut niin kuin sama asia. Mä halusin tuoda näkyviin ja kuuluvaksi sitä ääntä, miten mun mielestä seksuaalisuudesta olisi mukavaa puhua. Joo. Ja miten se mulle näyttäytyy. Eli positiivista, rentoa, kiinnostavaa, pohdiskelevaa, hyväksyvää ja konkretian tasolle ulottuvaa, semmoista vähän omia ajatusmalleja, tökkivää ja haastavaa ja sopivan feministisestä näkökulmasta tulevaa puhetta seksistä ja seksuaalisuudesta.
Hyvä.
Ja siitäkö soppa syntyi?
Siitä soppa, mutta tuosta, sinä olit luonut tuon maailman jo ja mä spottasin sen ja mä olin silleen, että hei, niin. Ihana, täällä on joku, jolla siis on lempeän, iloinen ja onnellinen suhtautuminen ja mä haluan keskustella ja puhua ton ihmisen kanssa.
Siis sä olit ihan Jumalan lahja mulle, kun sä tulit. Sä olit niinku kiitos, koska mä olin yksin ennen sua. Mä puhun näistä asioista yksin. Niin. Sitten mä olin vielä niin tyhmä, että mä menin lukemaan niitä kiusaamisketjuja.
Jos se on turhaa, ja siinä se ei kannata
tulla vaan paha mieli. Kun siellä siis seksi sheimattiin mun koko ajan, mä pukeuduin väärällä tavalla ja mä korostin mun seksuaalisuutta ja mä olin sitä ja tätä ja tota. Itse asiassa mulla on siinä mielessä niin kuin hyvä muisti, että mä unohdan kaikki negatiiviset asiat. Mä en edes enää muista, mitä siellä on sanottu, mutta mä muistan sen olo, mikä siitä tuli. Joo. Se oli voimaton. Se oli niin kuin, ja pahinta siinä oli se, että mä aloin uskoa niitä. Joo. Koska mulla ei ollut ketään niin kuin, ehkä semmoista ihmistä, joka olisi jotenkin ollut, no esimerkiksi nyt, mikä mulla on sut.
Niin.
Mulla ei ollut sellaista ihmistä, niin mä jotenkin kadotin sitä, että miten mä itse näin itseni ja aloin näkemään itseni sillä tavalla, kun ne näkee mut. Ja toi on mun mielestä tosi vaarallista seksisheimauksessa ylipäätään, että jos jotain ihmistä aletaan kiusata sen seksuaalisuuden takia, ihan sama minkälainen, onko se sitten seksuaalisesti aktiivinen nainen, onko se homoseksuaali, onko se ihan mikä vaan.
Niin.
Jos sitä aletaan kiusaamaan sen takia, niin se, mitä ei ehkä tajuta, niin se henkilö alkaa näkee itsessä sen ongelman ja alkaa myös ehkä itse kiusaamaan itseään sen
kyllä,
takia.
Ja soimaamaan ja niin kuin piilottaa ja pienentää mahdollisesti sitä puolta, jolloin sitten sit ollaan hetken päästä ihan
sotkussa. Ja mä kyllä huomasin, että mä menetin, niin kuin, mä oon tosi herkkä ihminen ja mä oon tosi semmoinen, niin kuin, no mä koen, että musta on paljon muutakin kuin se kovuus jotenkin, mitä musta jotenkin yritettiin korostaa ja se, että Kaisa on vaan tollanen ja tällainen ja tollanen se vaan panee ja noin ja noin ja noin. Ja mä oikeastaan olin luullut, että mä oon semmoinen ihminen. Mä olen käyttäytynyt niin kuin semmoinen ihminen. Niin. Sitten tossa jouluna mä vaan, niin kuin, mulla tuli kaikki burnoutit ja kaikki. Ja sitten mä vaan niin kuin tajusin, että en mä oo tommonen ihminen.
Niin. Kyllä. Ja siis mitä mä olen oppinut tuntea sua, niin sinä olet erittäin herkka ja sympaattinen ja ihana ihminen. Kiitoksia, että on saanut tutustua suhun tämän työn kautta.
Samoin, Jenni. Mut joo, siis pitää ottaa vielä huomioon, että 2 vuodessa, siis näähän on mennyt tosi paljon eteenpäin. On huomattu, että jos 2 vuotta sitten mä aloin kirjoittaa seksistä ja se on niinku oho, niin silloinhan siis esim. Kuukautisside-yhteistyö blogissa oli rohkea.
Joo.
Et nyt niinku ollaan menty paljon eteenpäin. Musta tuntuu, että, niinku, että aika moni niinku nainen julkisesti uskaltaa jo niinku myöntää vaikka kuukautiset tai jotenkin puhua seksistä. Niin. Ja seksipuhe on lisääntynyt, mikä on niinku tosi mahtava homma. Ja totta kai silloin niinku oli, esimerkiksi silloin kun mä aloin kirjoittaa seksistä, niin ei ollut siis lifestyle-blogeja, mitkä kirjoitti seksuaalisuudesta. Ja se mua jotenkin niin kuin mietitytti, että kun puhutaan niin paljon, kun oli ruokablogeja, oli sporttiblogeja, oli muotiblogeja, kaikenlaisia. Sitten musta tuntuu, että kaikista blogeista oli vaan rajattu se seksuaalisuus pois. Ja sitten oli erikseen semmoiset anonyymit, vähän semmoiset hämyisillä templeteillä.
Joo, siis näitä tämmöisiä niin kuin anonyymiä, tuhmia tarinoita.
Joo, että näin, joko niin kuin pornonovelleita tai sitten jotain seksikokemuksia tai jotain prostituoidun päiväkirjoita. Tiedätkö, jotain semmoisia, niin kuin, että
siellä, et se on se hämyinen.
Joo, että siellä siellä ei ole kasvoja ja sitten siellä on joku nimimerkki, millä niitä kirjoitetaan, niin oli niitä. Ja sitten oli niitä semmoisia lifestyle-blogeja, missä on kaikki muu ja sillä paitsi seksuaalisuus.
Joo.
Niin mä mietin, niinku, että mikä tämä homma nimi nyt oikein niin. Niinku on. Että selkeästi on halua kirjoittaa seksuaalisuudesta, on halua lukea seksuaalisuudesta, mutta miksei sitä voi tehdä omilla kasvoilla. Ja se oli myös se syy, miksi mä ajattelin, että mä haluan tehdä.
Joo.
Koska mulle se on yksi asia muiden joukossa, niin miksei se mun blogissakin olisi yksi asia muiden joukossa. No nythän se ei ole enää yksi asia muiden joukossa, kun se on se yksi ainoa asia. Koska mä huomasin, mitä enemmän mä kirjoitin siitä, mä huomasin, että sitä enemmän siitä pitää puhua. Mm. Ja nyt mä oon ehkä tietyllä tapaa omistautunut sille aiheelle ja se tuntuu tosi hyvältä musta. Mut Jenni, mua kiinnostaisi kuulla, että miksi sä otit seksin ja seksuaalisuuden puheeksi julkisesti?
No siis mä oon, niin kauan kun mä oon tiennyt, että semmoinen asia kuin, niin kuin seksi ja seksuaalisuus on olemassa, siis niin kuin hyvin lapsesta lähtien, se on kiehtonut mua ihan hirveästi.
Mm.
Siis mä olen jotenkin kokenut sen niin kuin todella luonnollisena osana mua ja jotenkin semmoisena niin kuin kiinnostavana voimavarana. Se on ollut mulle aina sitä. Ja mä oon myöskin sitten niin kuin, mä olen tykännyt etsiä tapoja puhua seksistä. Siis miten mä sanallistan niin kun seksikokemusta tai seksiin liittyviä ahdistuksia tai jännitysasioita tai semmoisia asioita niin kun kavereille. Mä tein sitä niin kun kaveriporukassa ystäville eka, että niin kun, miten tästä voisi keskustella tässä omassa porukassa. Ja siitä on tullut jotenkin sitten, niin kun, toi on niin kun, esimerkiksi niin kun lukioaika, ekoja seksikokemuksia, ekoja seksi tämmöisiä niin kun, että on vähän perspektiiviä, vähän on kokeiltu, niin silloin niin kuin vein sitä keskustelua ja kuljetin ja yritin niin kuin kysyä saada ystävätkin puhumaan asiasta, ja niin kuin, että no, et mikä tämä juttu on, mikä tässä on, koska se kiehto.
Mm.
Se, minkä takia mä oon lähtenyt julkisesti sitten ekan kerran, niin se oli mulla tuli halu, että mä haluan tulla kirjailijaksi, ja sitten mä tajusin, että mä kävin itse tekemässä itseni kanssa ensimmäisen lomamatkan, jonka itse varasin itselleni ja yksinäni matkustin. Kävin Kööpenhaminassa ja Berliinissä. Ja sitten kun sen reissun jälkeen mä tulin takaisin Suomeen, minä tajusin, että tosta mä saisin rakennettua täydellisen tarinan. Mä saisin rakennettua semmoisen kiinnostavan kirjan, missä nimenomaan se päähenkilö tutkii itseään, tutustuu itseensä käyttäen seksiä apuvälineenä. Tunnistaa niin kuin semmoisia kysymyksiä niin kuin itsessään, että mun käyttäytymistä ei hyväksytä tässä kontekstissa, niin vähän niin kuin sitä seksuaalisuuden kautta lähtee hakemaan niitä, että miten uskaltaa kysyä itseltään vaikeita kysymyksiä, miten, koska se oli niin kuin, että miten, mistä minä nautin seksissä, eli tämä henkilö kysyy ja sitten se niin kuin päätyy miettimään omaa elämäänsä ja itseensä.
Eli tämä matka oli niin kuin sulla myös
siis,
seksuaalisuuden tutkiskelumatka.
No jonkun verran, ei niin paljon kuin mitä itse sitten kirjan päähenkilöllä.
Niin, se oli vaan idea, mitä
niin,
tuli.
Niin, se oli idea, siis. Joo. Idea, mutta paljon mitä siellä kirjassa on, niin tapahtui mulle, mutta paljon on sitten ihan vaan, koska tehdään kuitenkin kaunokirjallista teosta, niin sinnehän väritellään sitten vahvan kaltainen, niin mä ainoasti nopeat osannut tota omaa kirjaa.
Joo,
niin.
Totta kai vahvan kaltainen. Maksaa vaan bissen verran,
hii. Joo.
Mutta siis
siihen mä lähdin, ja sitten sen jälkeen mä rupesin, kun mä olin sen kirjan saanut tehtyä, niin mulla oli paljon siis sitä, että mitä mä kirjoitin, niin mä halusin tutkia myös sitä naisen seksuaalisuutta.
Joo.
Ja mä tajusin, että kuinka vähän siitä niin kuin naisen seksuaalisuudesta meillä on niin kuin yleisesti tiedossa olevaa tietoa.
Mm.
Et meillä on tosi paljon just tätä tämmöistä kulttuuriseksipau-wow-hössötystä, mutta oikeasti sitä, mikä on niin kuin henkilön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää seksuaalista olemista, niin siitä on niin vähän. Mä olin silleen, pöyristyin.
Mm.
Ja kaivoin kaikkea, niin kuin, ensinnäkin siis, niin kuin, jos mä halusin kirjoittaa, että se henkilö tekee jotain ja kokee jonkun asian niin kuin aktin yhteydessä jollain tavalla, niin mulla oli ensimmäinen ajatus, että hetkinen, mutta onko tätä tutkittu? Kokeeko muutkin tätä tämmöistä? Mm. Ja sitten vietin interwebsissä merkittävän paljon aikaa ja hain eri yliopistojen nettisivuilta ja googlettelin ja tutkin ja kaivoin sitä dataa. Mutta tosi vähän hyvää seksitutkimusta, siis kaiken kaikkiaan. Tai kun ajatellaan, kuinka paljon ihmistä on tutkittu, me ollaan genomi selvitetty 2002, siis ihmisen DNA täysin avattu. Mutta sitten joku klitoris löytyy, niin kuin, oliko se 2000, kun se
siis joku ihan
käsittämätön. Niin, silleen, että...
Joo.
Että tästä syystä minä... Ja sitten kiitos Kaisa. Kiitos Kaisa, että löysin sut, koska itselläni se, että mä puhuisin johonkin mikrofoniin, josta tehtäisiin sitten jotain podcastia ja kertoisin sitten ihmisille ihan omia henkilökohtaisia seksikokemuksia ja kipupisteitä, niin onhan tämähän karmeeta. Siis että kyllähän tämä niinku pelottaa joka kerta, mutta sitten jotenkin sen ajattelee, että minä puhun seksistä, koska mä voin. Mulla on joku häpeä estö pois päästä, että mä pystyn tulemaan tähän mikrofonin ääreen ja keskustelemaan hyvin avoimesti. Kiitos sinun. Mutta myöskin siis se, että kun mä tiedän, että on ihmisiä, jotka ei välttämättä uskalla edes sille parhaalle ystävälleen sanallistaa niitä ajatuksiaan, niin että ne pääsis myös jo, niin kuin tämä on mun salainen haave, että ne pääsis niin kuin tämän meidän podcastin kautta niin keskustelemaan, vaikka heidän ei tarvitse sanoa sanaakaan, jos ei uskalla, niin ei tarvitse sanoa sanaakaan päästäkseen osalliseksi seksikeskusteluun.
Nimenomaan. Ja toi on mun mielestä podcastissa ihan parasta. Niin kuin toi aspekti. Mulla, just kun sä puhuit tuosta niin kuin häpeästä tai just tai jotenkin, että jännittää puhua näistä aiheista, niin mä jotenkin on ratkaistu ton sillä, että me eletään niin pieni, jos miettii niin maailman historiaa, me eletään ihan niin kuin minimaalinen aika täällä. Niin kuin yksi ihminen elää.
Joku, se on yksi kullin luikaus.
Se on yksi kullin luikaus, se on alle 100 vuotta tai niin, ehkä joissain tapauksissa yli. Whatever. Noin 100 vuotta. Niin se on niin pieni aika, että jos mä sen ajan voin käyttää jotenkin supertehokkaasti niin, että tämä maailman muutos menee radikaalisti parempaan suuntaan ja siihen suuntaan, että seuraava sukupolvi syntyy vähän tietyllä tapaa vapaamielisempään maailmaan niin, että he saisivat olla sellaisia kuin ovat, koska itse olen ehkä kokenut paljon kitkaa niin kuin ympäristöni kanssa siinä, että en saa ehkä olla sellainen kuin on, niin minä olen valmis käyttämään elämäni siihen, että olen vihattu tai rakastettu ja vihattu, niin. Tai että musta ollaan eri mieltä ja musta on tehty otsikoita, missä lukee seksiin liittyviä sanoja. Mä oon sanonut tämän saman mun vanhemmille, kun me ollaan keskusteltu siitä, että miksi mä puhun seksistä, niin mä teen supermielelläni sen. Ja sitten mä kuolen pois. Ja sitten kun mä kuolen pois, ketään ei kiinnosta. Aina kun mulla tulee vaikea tilanne, mä mietit, Kaisa, sä oot kohta arkussa. Ketään ei kiinnosta, mitä sä sanoit siinä podcastissa.
Aina voi kuolla pois. Aina lopulta kuitenkin kuollaan pois.
Ja lopulta kuitenkin kuolee, niin sillä ei ole mitään väliä, että mitä menkkaseksikertomuksia mä oon täällä kertonut. Niin. Jos se on vapauttanut yhtään meidän ajatuksia liittyen asiaan, niin sit se on kyllä. Perfect.
Mä vähän mietin sitä, että no mitä se puhe on, mihin me halutaan tuoda tätä meidän omaa sisältöämme. Niin siis siinähän on paljon siis tätä häpeää, pelottelua ja seksipauauta. Mä olen lisännyt sen pauauun, mun mielestä se on hyvä termi. Mutta kiinnostavaa on siis se ilmiö, mikä on nyt tällä hetkellä käynnissä. Mä nimittäin siis kun ajatellaan sitä, että mikä on seksikästä, mikä on seksiä, mikä on niin kuin, mikä on semmoista tervettä suhtautumista esimerkiksi omaan hyvään oloon ja omaan seksikkyyteen, niin siis kiinnostava tieto on esimerkiksi siis se, että tiedät alusvaatefirman Victoria's Secret.
Kyllä.
Ja heillähän siis, tämä on mun mielestä niin jännä, että niin kuin, siis vuonna 2011 sitä muotinäytöstä, missä esitellään näitä alusvaatteita, niin sitä katsoi yli 10 miljoonaa katsojaa. Viime syksynä 2018 sitä katsoi 3 miljoonaa. Okay. Siis 10 miljoonasta 3 miljoonaan. Aivan. Ja viimeiset 3 vuotta peräkkäin, niin Victoria's Secretin toi tulos on ollut negatiivinen. Oh my god! Mutta, ja tämä johtuu siis, tästä tuli erinomainen artikkeli The Economics-lehdessä, ja ne kävi läpi sitä, että se Victoria's Secret on jäänyt jalkoihin. Koska se, mikä on tällä hetkellä käynnissä, on se naisten voimaantuminen. Aletaan ymmärtää sitä, että kehoja on erinäköisiä.
Body positivity.
Ja että ei, kaikki ei ole pitkätukkaisia, pitkiä
ja
langanlaihoja.
Ja seksityyden määritelmä on nimenomaan muuttumassa, mikä on ihan.
Kyllä, ja nyt kun paljon siis sosiaalista mediaa pystytään aina kaikesta kritisoimaan ja tuomitsemaan, ja se häiritsee meidän yöunia ja omaa olemista, niin sosiaalinen media, kiitos, että olet olemassa, koska se on tuonut näkyväksi sen, että tosiaan seksikkyyttä on erinäköistä kuin se, mikä sanellaan jostain mystisten korporaatioiden mainostoimistoista. Niin kuin se on tehty, niin kuin tämä nyt taas tämmöistä vähän foliohatolta ehkä kuulostavaa, foliohattuilua, mutta siis onhan se, niin kuin sen mainoskuvaston, joka luo on osa populaarikulttuuria, niin se on saneltu hyvin tiettyjen ryhmien. Mm. Ketkä ovat tekemässä sitä, mikä on seksikästä. Niin nyt kiitos sosiaalisen median, me ollaan tehty näkyväksi se, mikä on meidän kansan niin, syvien rivien mielestä on seksikästä. Ja tästä on lähtenyt tämä liikehdintä, että ole sen oman kehosi kanssa ja nauti sitä omasta kehostasi. Ja tämä näkyy ihan suoraan siis talousluvuissa. Ja sitten taas niin kun alusvaatefirmat Yhdysvalloissa, jotka on niin kun lähtenyt siitä, että niillä on eri kokoisia alusvaatemalleja ja erinäköisiä, niin niiden taas on ollut positiivista. Mm. Tämä menee siis samaan itse asiassa, kun vuonna 2011 alkoi The Representation-projekti, missä oli siis tämä elokuva, jos olet nähnyt Miss Represented, mikä se on, Representation, se on Netflixissä.
Okei, en ole nähnyt.
Siis tämmöinen elokuva, jossa käytiin läpi sitä, että mitenkä populaarikulttuurissa nainen esitetään aina objektina. Mm-hmm. Ja tämän projektin myötä niin niillä oli myöskin tämmöinen hashtag not buying it, mikä tarttui esimerkiksi Super Bowlin mainoskuvastoon. Ja Super Bowlin, eli tämän yhdysvaltaisen amerikkalaisen jalkapallon väliajalla tulevat mainokset, niin nehän oli silleen, että siellähän niin kuin nainen saa suurin piirtein orgasmin, kun se haukkaa hampurilaisesta tyyppisiä niin kuin mainoksia. Joo. Tai niin kuin, että jos nettiin mennään, niin bikinit päällä ja öljyttynä. Niin tämän tämmöisiä. Ja ne alkoi niin kuin näillä hashtageilla pointtaan sitä, että tämä on nyt todella häiritsevää kuvastoa.
Joo.
Ja näiden määrä on, sitten tehtiin niin kuin ensimmäisiä kirjoituksia, kun tämä alkoi 2011, niin ensimmäiset kirjoitukset tehtiin 2014, että tämä mainoskuvasto on nyt muuttunut vähemmän seksistiseen suuntaan.
Hmm.
Ja nykypäivänä, jos niin kuin yrittää, mun mielestä tämä on ihanaa, hyvä sosiaalinen media, me pointataan se, että jos joku kuvasto on vääränlaista, on seksististä, on naista objektivoivaa, niin siihen tartutaan. Se ei mene enää läpi.
Mm.
Sitä ei katsota enää sormien läpi. Ja tämä mun mielestä on merkittävästi hyviä askelia siihen suuntaan, että mitä mekin nyt puhutaan siitä, että miten me voitaisiin suhtautua seksiin ja seksuaalisuuteen oikeasti asiana, joka on osa hyvinvointia, terveyttä. Mm. Se on kommunikaatiota, se on läsnäoloa. Eikä sitä niin kuin seksipauau, öljyttyä, hikoilua.
Jos mennään tuohon, että mitä se puhe niin kuin on siis ollut, niin seksipauau on yksi, mikä on tuo kaupallinen puoli ja tuo niin kuin naisen problematiikkaan liittyvä puoli. Ja sitten on pelottelu,
kyllä,
toinen, mikä alkaa siis jo niin kuin tuossa koulussa, voi alkaa aiemminkin, mutta jos miettii vaikka omaa seksuaalivalistusta, mitä on ollut koulussa, niin kyllähän se on lähtenyt sillä, niin kuin käyttäkää kondoomia, jotta ei tule seksitauteja ja jotta ette tule raskaaksi näkökulmalla.
Mm.
Ja mikä tuossa on niin kuin vaarana, että jos tavallaan seksi tuodaan esiin negatiivisen kautta, eli kertomalla, että tämä ja tämä vaara voi muuten tulla ja sit voit kuolla, niin, tai sit voit joutua kadulle rahattomaksi, niin, kun olet teiniraskaana.
Niin, tai sitten esimerkiksi 2011, kun Kanadan tuolla yliopistossa oli se poliisi, joka kävi sanomassa opiston opiskelijoille naisille, että älkää käyttäkö minihameita, koska voitte tulla raiskatuksi.
Joo.
Josta niin sitten lähti tämä slutwalk-ilmiö.
Kyllä. Niin, kyllä. Joo, toi. Joo,
pelottelua.
Menee ihan samaan, joo. Ja siis jos seksuaalisuuteen otetaan kantaa koulussa ja kotona vasta siinä kohtaa, kun tulee vaara, että nämä nuoret saattavat nyt harrastaa seksiä, niin siinä saattaa helposti käydä niin, että seksi ja seksuaalisuus menee niin kuin nuorilla sekaisin, mikä tuntuu, että on niin kuin tällä hetkellä on niin kaikenikäisiä ihmisiä, kelle se menee vieläkin vähän sekaisin, mikä se ero on. Ja se mun mielestä olisi tärkeää, että seksuaalikasvatus aloitettaisiin siis niin kuin jo ennen kuin seksi tulee ajankohtaiseksi, koska siis seksuaalikasvatushan on tunnetaitoja ja se on minun ja toisen kehon rajojen niin kuin tunnistamisen taitoja ja se on suostumuksen sanomista ja suostumuksen kuuntelemista toisessa.
Kyllä, kyllä. Se on yhteistä kommunikaatiota.
Mm.
Siinä niin kuin, oman seksuaalisuuden hyväksyminen, oman seksuaalisuuden ymmärtäminen ja sitten sama siinä niin kuin mahdollisissa kumppaneissa. Itse asiassa nyt sähän olet siis opiskelet seksuaalikasvattajaksi, eikö näin?
Kyllä.
Joo. Siis sitten on toi häpeäkulma.
Mm.
Se, että niin kun, seksi jotenkin No hemmetti, kun se itselläkin riittyy, siihen liittyy tosi paljon kaikkea häpeän tunteita.
Mm, mm. Ja kun toi häpeä on siinä mielessä niin kuin vaikea paikantaa, että se on meissä kaikissa niin syvällä ja se lähtee niin pienestä ja kehittyy, yep. Että on vaikea huomata niitä elementtejä ja niitä niin kuin tahoja tässä maailmassa, jotka aiheuttaa sitä häpeää liittyen seksuaalisuuteen, koska se on niin voimakasta ja se on just se, mikä saa meidät tavallaan, mistä lähtee puhumattomuuden kulttuuri ja mistä lähtee kyllä. Vaikeneminen. Ja se kaikki, esimerkiksi jos miettii, no tälleen seksuaalikasvattajan näkökulmasta pitää sanoa, että vaikka et seksuaalikasvattaisi lastasi, niin seksuaalikasvatat häntä kuitenkin. Eli ihan sama, niin kuin teetkö sä sitä tietoisesti vai et, niin sä seksuaalikasvat. Eli sekin, että teidän perheessä ei puhuta seksistä ja seksuaalisuudesta, niin se on seksuaalikasvatusta ja se on just sitä niin kuin puhumattomuuden ja häpeän kulttuuriluontia.
Kyllä. Mulla meni kylmät varjat. Kiitos kai sä, että sanoit ton. Ja se, minkä takia me puhutaan seksistä, minkä takia me tehdään tätä podcastia, on se, että eiköhän tässä yhteiskunnassa ja tässä kulttuuriympäristössä ole ollut jo ihan tarpeeksi seksikeskustelua, mihin liitetään sitä häpeää, pelottelua ja seksipauvalta. Hmm. Niin pitää tänne välillä vähän jotain iloa ja positiivista ja semmoista. Me ollaan, mun mielestä on ihanaa se, että me ollaan kuitenkin niin kuin tässäkin podcastissa pyritty muistuttaa ja pitää yllä sitä, että me ollaan kaksi tavallista naista, jolla nyt on vaan jostain syystä rohkeutta avata sitä omia kipupisteitä ja omia ilon ja riemun aiheita silleen, että sitä voidaan jakaa niin, että muillakin olisi mahdollisuus käydä sitä keskustelua omassa piirissään tai itsekseen.
Mm.
Ja sen takia mun mielestä on hienoa, että meillä on ollut siis pitkin tätä matkaa, niin useassa jaksossa RFSU kaupallisena yhteistyökumppanina.
Ihan, se on ollut ihan...
Se on ollut ihan...
Siis se on ollut semmoinen yhteistyökumppani, niin kun, että en niin kun tietyllä tapaa parempaa voisi toivoa, koska itse henkilökohtaisesti allekirjoitan kaikki RFSUn arvot.
Mm, ja, kuin myös.
Ja menee tosi hyvin himokastin arvoihin. Ja esimerkiksi mä voisin itse asiassa kertoa tässä välissä RFSUn perustamistarinan.
Hei, joo.
Mikä ei välttämättä kaikkein... Ovat kuullut.
Joo, mä varoitan, tämä on mielenkiintoinen.
Joo.
Varoituskuulija, tämä on mielenkiintoinen.
Eli RFSU on siis tämmöisen naishenkilön nimeltä Elise Ottesen Jensen, joka oli siis, oliko hän
ruotsalais-norjalainen
vai norjalais-ruotsalainen, whatever, tämmöinen miksaus. Niin hänen 1933 vuonna perustama järjestö. Ja hän oli siis seksuaalikasvattaja sekä journalisti, jonka tämmöinen sitaatti on sitten lähtenyt elämään, eli hän on sanonut näin. Tää lukee myös mun jääkaapin ovessa semmoisessa kortissa, minkä mä oon sanonut RFSUlta. I dream of the day when every newborn child is welcome, when men and women are equal, and when sexuality is an expression of intimacy, joy and tenderness. Toki tähän voisin vielä lisätä, että on myös olemassa muita sukupuolia kuin mies ja nainen.
Mutta... Niin. Joo, ihan hyvä lisätä tähän, että on muitakin.
Mutta vuonna 1933 kyllä. Tämä on ollut niin kuin todella rebel
kyllä.
sitaatti.
Kyllä, ja ehkä sekin niin kuin hieno sitaatti siihen, että voi kun joku päivä ihminen, joka syntyy tähän maailmaan, saisi kasvaa terveenä oman seksuaalisuutensa kanssa.
Mm. Ja nämä oli siis tälle Eliselle todella tärkeitä arvoja, ja siksi hän laittoi tämän järjestön pystyyn. Ja järjestön idea oli se, että kaikki sen tuotto menee 100-prosenttisesti seksuaalioikeuksien edistämiseksi meillä ja maailmalla.
Ja toi on itse asiassa sellainen asia, mikä on edelleen RFSUlla. Eli kaikki, 100-prosenttisesti kaikki tuotto menee edelleen seksuaalioikeuksien edistävään työhön. 100-prosenttisesti. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin itse asiassa tässä kohtaa mä haluaisin tuoda esille, että me laitettiin Kaisan kanssa tuommoinen kuuntelijakysely.
Joo, koska me olemme intohimoisia tämän podcastin suhteen ja haluamme kehittää tätä niin, että te pidätte tästä vielä enemmän kuin te pidätte nyt.
Niin, toivoisin seuraavanlaista toimintaa. Meille se Instagram on hirveän luonnollinen media, missä me hölistää muutenkin kaiken näköistä. Meidän storitkin on välillä hauskoja.
Joskus.
Onnistuu olemaan hauskojakin välistä. Niin, käykää siellä meidän Instagram-tilille. @himokast. Ja siellä on siinä biossa on linkki, mistä pääsee tekemään kuuntelijakyselyn. Se on semmoinen nopea 10 kohdan kysely, vähän raksiruutuja, vähän vapaata kenttää, niin käykää please.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Jennin ja Kaisan yllätys.
Niin, me tehdään joku yllätyspalkinta. Ja tehdään silleen, että nyt tämä jakso ja sitten ensi jaksossa me muistutetaan tätä kanssa, niin teillä on aikaa käydä tekemässä tuonne 5. päivään maaliskuuta asti. Ei muuta kuin panemisiin!
Himokast on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä RFSU:n kanssa. Valitsemalla RFSU:n tuotteen tuet kansainvälistä työtä seksuaalioikeuksien edistämiseksi.
Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.